Okei, moikka kaikille. Mä olen tosiaan, mä oon Sirja ja...
Joo, mä oon Vesa tosiaan.
Kyllä. Ja tänään ollaan täällä kertomassa, oltiin tuossa lokakuun puolivälissä Japanissa, Tokiossa, EO-aktiossa ja nyt olisi tarkoitus siitä vähän kertoa sitten täällä teille. Ja oltiin tosiaan, mitä me oltiin reissussa, 12 päivää ja 10 päivää siitä niin kuin Tokiossa sitten.
Joo.
Tässä seuraa vähän kuvia ja vähän videota ja sitten kysymyksiä saa esittää, jos tulee mieleen ihan missä välissä vaan. Ja lopuksi myös sit saa vielä kysellä, että näin ajateltiin tämä tässä rakentaa.
All right. Eli vähän, että mikä on aktio. Eli EO, eli evankeliset opiskelijat, niin järjestää vuosittain tämmöisen aktion, missä tosiaan tutustutaan lähetystyöhön. Ja se oli niin kuin meidän vuonna nyt, viime vuonna tietenkin, niin viime vuonna se oli Japanissa, mikä oli tosi kiva juttu. Ja miten me sitten valmistauduttiin siihen aktioon, oli sellainen juttu, että me käytiin tosiaan esilähetyskurssilla, sitten me tutustuttiin toisiimme, koska se aktio muodostui sillä tavalla, että jokaiselta Suomen EO:lta sai hakea mukaan sinne, ja sitten niistä valittiin. Ja siksi meitä oli niin kuin ympäri Suomea.
Ja meitä oli siis 10 yhteensä.
10 yhteensä. Ja ihan eri puolilta, että me oltiin Sirjan kainnut Kokkolasta. Ja sitten oli ympäri Suomea. Ja me tosiaan, niin kun mentiin tutustua sinne lähetystyöhön, niin sitten me harjoiteltiin kaikkia lauluja ja saatiin vähän tietoa, että missä me käydään siellä.
Joo, harjoiteltiin muun muassa kirjoittaa omat nimet japaniksi niillä, mitä ne kirjaimet oli.
Kanji.
Kanjeilla. En osaa enää, en muista.
Joo, se on vaikeaa. Joo. Eli nyt vähän faktaa Japanista. Eli Japani on siellä suunnilleen 130 miljoonaa ihmistä. Se on pinta-alalta aika pieni paikka. Ja kuitenkin niistä vain prosentti on kristittyjä, eli se on sitten noin 1 000 000. Ja siellä on valtauskontoina shintolaisuus ja buddhalaisuus. Ja...
Joo. Tuosta näkyy nytten... itse asiassa onko meidän sieltä ekana päivänä otettu kuva, en ole varma, luultavasti sieltä meidän kuva-arkistosta semmoinen näköalatorni. Siinä näkyy vähän Tokion tätä niin kuin, pieni osa Tokiota, oli vielä sumunen päivä, että ei näkynyt kauhean kauas. Mutta siellä sitten tämä toinen näistä lähetystyöntekijöistä, joka oli meidän kanssa siellä, niin sanoi, että joku Sleyn työntekijä, lähetystyöntekijä oli joskus todennut, että mahdotonta tehdä lähetystyötä tämmöisessä paikassa, että kun on niin valtavasti jotenkin ihmisiä tai semmoinen olo oli hänelle tullut, mutta toki Jumalalle on sitten kaikki mahdollista, vaikka ihmiselle ei olisi. Ja meidän niin kuin ryhmää siellä kutsuttiinkin nimellä Mission Possible. Se oli niin kuin meidän semmoinen, millä meitä siellä vähän niin kuin markkinoitiin niin sanotusti.
Mm-hmm. Eli mahdollisuus. Joo. Ja ehkä vähän niin kuin tässä vielä tästä japanilaisesta kulttuurista, kun se kuitenkin eroaa niin paljon sitten suomalaisesta jollain tavalla. Et siellä on tosi ehkä niin kuin tärkeä se, että siellä on tosiaan perhekulttuuri ja sitten siellä on kunnia. Ja se näkyy siinä yhteiskunnassa tosi voimakkaasti. Ja semmoinen kuitenkin, siellä on, se on silleen niin kuin länsimaa tulee mieleen, koska siellä ihmiset voi ihan hyvin silleen ulkoisesti. Siellä on niin kuin palveluita ja sitten siellä toimii metrot ja siellä on turvallista liikkua ja tällaista.
Joo, kysy vaan.
Millaisissa asioissa konkreettisesti esimerkiksi te liikuitte siellä, niin näkyy tämä kulttuuri?
No esimerkiksi siinä, että tosi monesti mä ainakin näin, että jossain niin kuin ihmiset silleen niin kuin kumarsi. Niin kuin, ei nyt ehkä ihan siellä kadulla toisilleen silleen, mutta niin kuin semmoinen pieni... Niin kuin että se kuuluu tosi niin kuin paljon. Mä en tiedä tarkemmin, että missä tilanteissa, mutta se oli niin kuin semmoinen, mitä Suomessa ei ikinä missään näe. Tavallaan, että se on niin kuin aika...
Junassa konduktööri, aina kun se tuli vaunuun, niin se kumarsi, kun se lähti ja nosti lakkinsa joka kerta. Ja se oli aika... ei ihan odottaisi, että Suomessa VR-junassa sama tapahtuisi, mutta siellä se oli. Se ensin katsoi, että joo, mutta se oli sille arkipäivää. Eli siellä on semmoinen... Niin kuin suorittamisen kulttuuria, ja että siellä on tosi vahva se urakeskeisyys.
Joo, ja siellä esimerkiksi niin kuin, eikö ollutkin niin, että joskus aamulla herätään niin kuin, tosi aikaisin ja sitten ollaan niin kuin 12 tuntia oikeastaan töissä ja sitten ehkä pääsee niin kuin perheen luo tai silleen, että pitkät työpäivät, tosi pitkät työpäivät.
On, ja sitten se näkyy siinä, että japanilaiset nukkuu junissa. Että ne, siellä ne oikeasti torkku koko ajan junissa, kun katsoi. Ja sitten ne aina heräs oikealla asemalla, jokaisella asemalla on oma tunnusmusiikki. Kun juna saapuu asemalle, se alkaa soida joku outo, tosi outo pimputus. Ja sitten ne yleensä ne on tottunut siihen. Ne, jotka nukkuu junassa, ne herää oikealla asemalla ja nousee pois. Se oli ihan uskomatonta se. Ja ne kyllä siis, valitettavaa oli, että ne myös nukkui kirkossa Jumalan palveluksessa saarnan aikana. Et Suomessa en ole vielä nähnyt vastaavaa, mutta Japanissa siellä moni kyllä torkku.
Kyllä.
Joo. Mutta vähän näistä uskonnoista, koska meillähän oli tämä monien jumalien maa, että mitä sitten siellä niinku on, kun siellä tehdään lähetystyötä. Niin siellä on tosiaan toi shintolaisuus. Ja sehän on oikeastaan kansallisuskonto. Ja se ei niinku, sitä ei ole missään muualla kuin Japanissa. Eli vähän niin kuin tossakin on sanottu hyvin, että elinvoimainen ainoastaan Japanin saarilla. Että niinhän se on. Ja oikeastaan vain japanilainen voi olla shintolainen. Ja mikä sitten niinku shintolaisuus on? Siinä niinku uskotaan moniin jumaliin ja erilaisiin henkiin. Eli niinku ne näkee luonnossa henkiä, jumalia, ne saattaa palvoa niinku vuoren jumalaa, vesiputouksen jumalaa. Se on niinku, ja siellä on niinku, sit miten se sitten näkyy käytännössä on se, että siellä saattaa olla ostoskeskuksessakin on usein oma alttarinsa, joku ostoskeskuksen jumalalle. Että se lentokentällä me tiedettiin varmasti, että siellä on oma alttari sen takia, että ne sitten niinku uhraa sillä alttarilla, että lentokoneet, mä en tiedä, onko se lentokentän jumala, että ne lentokoneet saisi turvallisesti nousta ja laskeutua. Että se niinku, et ne kyllä niinku, ne ei ole silleen, mun mielestä niinku ateisteja ei hirveästi kyllä siellä ollut. Että et tollaista niinku monijumalaista se oli. Ja shintolaisuus nimenomaan sitten semmoista, että uskotaan moniin, että siinä on semmoinen epämääräinen ehkä vähän se välillä, että mille uhrataan.
Ja ei ole mitään selkeää, tai mä oon käsitty näin, että ei ole selkeää semmoista niinku oppia, mihin niinku nojataan tavallaan. Jos vertaa vaikka kristinuskoon, että meillä kuitenkin on. Niin.
Joo, ja sitten siellä on tosiaan Zen-buddhalaisuus on toinen. Ja siinä ei oikeastaan ole jumalakäsitystä, että se, niinku, se on semmoista itsensä kehittämistä ja itsestään rauhan löytämistä. Ja itse asiassa oikeastaan shintolaisuudessa on hyvin sama, että ne niinku etsii itsestä sitä voimaa ja rauhaa. Ja näissä molemmissa ehkä se tavoite niillä on elämässä, että ne eläisi niinku hyvän elämän itse. Ja shintolaisuudessa varsinkin yritetään lepytellä niitä esi-isien henkiä. Se on niille jotenkin tosi silleen tärkeä, koska on se perhekulttuuri. Niin sitten siinä ne sitten pyrkii itse elämään sen hyvän elämän. Eli se on jotenkin, jos mietitään tosiaan tätä kristittyjen Jeesus pelasti armosta käsitystä, niin se on niille tosi iso asia ja se on vaikea uskoa. Että ne, niin kun ne haluaa suorittaa niin ihan tappiin asti se hommansa, että ne itse tekee, niin niille on ihan niin melkein mahdotonta usein se ajatus.
Armon käsite on niin aivan täysin niin outo heille. Että tosi vaikea ottaa vastaan. Että jos meillä on oikein vaikea ottaa vastaan, tai ainakin minulla, niin varmasti heillä on niin jotenkin vielä niin enemmän saattaa olla.
Ja sitten vähän tuosta uskonnollisuudesta. Meillä on tuolla muutamia kuviakin näkyy. Me käytiin siis temppelissä käymässä. Tuollaisessa vuorella käytiin. Siellä oli yksi temppeli. Ja sitten yhdessä puistossa, missä oli toisenlainen temppeli. Ja ne, niin kuin, se on hauskaa, että japanilaiset, ne uskoo jumaliin, mutta sitten ne ei kuitenkaan miellä itseään uskonnollisiksi. Eli shintolaisuus kuitenkin on semmoinen uskonto, että ne vähän niin kuin suorittaa sitä. Mutta sitten ei ole semmoista, niin kuin täällä olisi kristitty, joka oikeasti uskoo ja elää sen mukaan, niin ne on vähän semmoisia, että no mun pitää nyt käydä uhraamassa tolle, koska se kuuluu tähän hommaan. Ja sitten jos kysyisin, että no elääksä sen shintolaisuuden mukaan joka päivä ja pyydäksä jotain, niin en. Että se on vähän semmoinen, että kun se on niin perinne, että sitten se näkyy siinä uskonnollisuudessa. Että se on semmoinen, se oli vähän vaikea käsittää, että se tuntui vähän, että onko tämä sitten niin kuin huijausta, mutta se on se niiden niin kuin perinne. Ja sitten ehkä niin kuin liittyen, miten ne sitten liittyy esimerkiksi kristinuskoon, niin voisi sanoa vielä, että ne sekoittaa aika paljon keskenään sitten uskontoja. Eli valitettavasti kristitytkin saattaa sekoittaa shintolaisuutta, että ne saattaa käydä niin kuin ensin samana päivänä temppelissä ja sitten Jumalan palveluksessa. Ja se ei ole mitenkään niin kuin eriskummallinen juttu siellä. Että se oli vähän, siis se oli itselle niin kuin hämmentävää, että
Todella, ja sitten justiin, niin kun, no tuossa olikin seuraavaksi toi, että kristityksi kääntyminen erityisesti niin kun sosiaalisista syistä, koska on niin tärkeää, mitä mun perhe ajattelee, musta ja vanhemmat, niin en voi tuottaa häpeää, että siellä on tosi vahva se häpeäkulttuuri, niin tavallaan sitten, että jos kääntyy kristityksi, niin perhe voi oikeasti hylätä semmoisen ihmisen kokonaan tai koko suku, niin sitten tavallaan sit yhdessäkin tämmöisessä piirissä, mitä siellä oli, olikohan Englannin piiri vai mikä, niin siellä oli ollut nainen käynyt siinä piirissä, olikohan 20 vuotta, ja silti ei ollut kääntynyt kristityksi, vaikka se on niin kuin tosi, siis silleen, että siellä opetetaan ihan kuitenkin niin kuin kristinuskon perusteita, ja siis sillä lailla, että hän niin kuin sitten kuitenkin saattoi myös käydä temppelissä, ja silti vielä sitten kristillisessä kirkossa, ja sillä lailla, niin kuin, että he ei aina koe siinä olevan niin kuin ristiriitaa, mikä on tosi itselle vaikea ymmärtää sillä lailla.
Ja sitten se oli toinen ehkä, mikä itselle sitten oli vähän hieman hämmentävää, että sitten sanottiin, että joo, että kun tulee jumalanpalveluksia, ihmisiä tulee japanilaisia, niin ne ei ole kristittyjä välttämättä. Tosi moni niistä ei ole kristitty. Että he eivät niin kuin, niin he tulevat silti kristilliseen jumalanpalvelukseen Suomen kirkolle. Että niin kuin sitten meille sanottiin se, että häh? Että hei, niin kuin sinne tulee paljon ei-kristittyjä, ja monista niistä ei voinut tietää. Että se oli semmoinen niin kuin mikä itsellä pisti suomalaisena Kokkolassa asuvana, niin vähän silmää sellainen asia, että se oli hieman hämmentävää. Mutta joo, jatkaksä nyt?
Joo, eli sitten mitä me siellä aktiossa tehtiin ihan konkreettisesti, niin se asiassa voi aloittaa tuollaisella videopätkällä. Tämä on varmaan ensimmäinen kokonainen päivä. Ei vaan tämä on se päivä, kun me tultiin sinne, joo, me leivottiin siellä ja siivottiin vähän. Ja
eli toinen aktiopäivä nyt menossa. Me aloitettiin just näyttää Zerholla vielä tommonen. Maski. Ja ylhäällä on Sirja, joka huutelee. Hei Sirja! Me ollaan tosiaan nyt siivoamassa Suomikirkolla tätä pihaa. Tää on tämmönen pieni sisäpiha ja me ollaan siinä ryhmässä ja kaksi muuta ryhmää tekee ruokaa ja leipoo sämpylöitä. Ja tämmöistä aktioarkea, eli täällä autetaan näitä vähän niin kuin Suomen kirkolle lähetystä tekijöitä siivoamalla paikkaa. Ja se on tosiaan ihan kiva ja ollaan tässä, mitähän kello olisi, Japania tai kun 11 oli varmaan. Näin puhelimesta, en huomannut. Joo, tällaista me tänään tehdään.
Joo, näitä videoita tuli Vesalla otettua vissiin vähän enemmänkin.
Joo, mun vaimo pyysi, että voitko lähettää kuulumisia, niin sitten mä sanoin silleen, päätin, että mä en jaksa näpytellä viestejä, niin mä otin päivän mittaan monta videota sitten kaikista, mitä me tehtiin. Niin. Joo, me ollaan kyllä karsittu täällä, ei sitten 30 videoa tarvitse katsoa. Että
joo, ei tarvii.
Ei huolta.
Mutta se on kiva, että niitä on, ja se on niinku myös silleen hauska tai kaikille aktiolaisille ton jälkeen katsoa, että joku on jaksanut nähdä sen vaivan.
Joo. Nuorten illat. Eli me käytiin myös ton siivoamisen ja mun lisäksi me käytiin hetkinen yhdessä vai kahdessa. Toi on kyllä sama nuorten ilta, missä me ollaan nyt käyty. Me käytiin yhdessä nuorten illassa. Ja se oli ehkä, se oli aika hyvä, koska meille just sanottiin, että siellä on paljon, että se on kristittyjen nuorten ilta, mutta siellä saattaa tulla ei-kristittyjä käymään. Ja se oli ehkä sanottu, että okei. Niin sitten me tultiin niin kuin nuorten iltaan ja me pidettiin siellä todistuspuheenvuorot. Että tuossa näkyy kuvassa vasemmalla on tai oikeanpuolimmainen henkilö, vasemmanpuolimmainen kuva on Tenho, joka oli meidän aktiolainen ja sitten tällainen japanilainen, joka sitten tulkkasi japaniksi. Ja Tenho piti niin kuin siitä, miksi hän uskoo Jeesukseen ja mitä Jeesus merkitsee hänelle, niin hän piti todistuspuheenvuoroja. Tuomas piti myös samanlaisen, ja sitten meillä oli niin kuin musiikkiesityksiä, niin kuin tuolla ylhäällä kuvassa näkyy, että me laulettiin, sitten me leikittiin, ja sitten ehkä tärkein oli semmoinen, että me syötiin yhdessä sitten lopuksi, niin kuin tuolla alhaalla näkyy. Ja se oli semmoinen, missä me tutustuttiin niihin japanilaisiin nuoriin, että niin kuin mitä ne ajattelee, ja se oli toisaalta tosi kiva. Ja että no, osa osasikin suomea, kun siellä oli ollut suomen kielen lähetystyöntekijä aikoinaan. Ja se oli tosi toisaalta avaavaa ja jotenkin kysyä, että miten ne ajattelee ja semmoista. Niin se oli kyllä mun ainakin yksi kohokohtia.
Mä uskon sen. Mä olin itse tuossa vaiheessa kipeänä Suomi-kirkolla. Mä tulin tosiaan kipeäksi täällä reissussa, niin sitten en ihan kaikkeen päässyt osallistumaan, mutta olin hengessä mukana sitten. Joo, sitten oli, siellä oli, me oltiin niinku kaksi sunnuntaita ehti olla siinä aikana, kun oltiin siellä, että oltiin sitten niinku niissä messuissa mukana. Ja tota, no itse mä olin vaan siinä ensimmäisessä, niin se oli kyllä tosi ihana kokemus, että siinä oltiin just siellä vähän säästämässä ja soittamassa, ja sitten sen messun jälkeen oli jotenkin itsellä silleen niin kuin ajatuksia herättävää semmoinen, että kaikki ihmiset, ketä siellä oli, niin alkoi laittamaan pöytiä pois tieltä. Kukaan ei lähtenyt niin kuin pois sieltä heti, vaan niin kuin yhdessä laitettiin pöydät ja laitettiin ruuat pöytään. Ja siis siellä oli tämä lähetystyöntekijä laittanut valmiiksi niin kuin ruokaa, ja sitten yhdessä syötiin ja keskusteltiin. Ja sitten sai just keskustella niin kuin japanilaisten vanhempien kristittyjen kanssa, jotka on niin kuin kääntynyt kristityksi aikuisiällä, niin se oli kyllä itselle semmoinen tosi koskettava tavallaan tilanne, että sai oikeasti kuulla sitä, että miten he on niin kuin löytänyt Jeesuksen ja niin kuin heidän todistusta tavallaan siitä. Mutta jotenkin se yhteisöllisyys oli ainakin itselle se, mikä niin kuin jotenkin herätti ajatuksia silleen ja laittoi miettimään sitä, että Suomessakin voitaisiin ottaa vähän mallia oikeasti sieltä, että se oli jotenkin hieno.
Että siis monissa tapauksissa se tuli aika konkreettiseksi, että se seurakunta oli niille perhe, koska niiden oma perhe oli saattanut hylätä ne. Että ne ei enää halunnut tekemistä, kun ne kääntyi kristityiksi. Niin sitten se oli oikeasti sillä, että kun ne tapasivat niitä ystäviä, niin ne oli sitä perhettä. Ja niille se oli hirveän tärkeää, että ne sitten tuli sinne Jumalan palvelukseen. Joo. Sitten me käytiin myös tosiaan temppelialueella, ja tässä on semmoinen pieni video siitä, että vähän näkyy, minkälainen on, ja mä vähän selitän siinä videolla sitten, mitä näkyy. No, eipä siitä kuulu kyllä yhtään mitään, mutta voidaan katsoa se video. Mä voin selittää, mitä siinä tapahtuu. Eli tuossa videossa temppeliin. Tuo on Emperor Meijin ja hänen vaimonsa temppeli. Emperor Meiji oli Japanissa 1868, mä sanoin sen itse videolla, hyvä. Niin hän silloin avasi Japanin länsimaille. Ja se on ensimmäinen kerta, kun se on avattu oikeasti länsimaille. Ja sitten tuossa niin kuin sanotaan, että tuolla puistossa ja tuossa temppelissä siellä niin kuin olisi se Emperor Meijin henki juhlapäivinä muistaakseni uutena vuotena tai sille, että se... Että kun törmää muihin uskontoihin, niin ainakin Kokkolassa se on aika harvinaista. Että jos ei miellä, niin tuolla se oli silleen käsin kosketeltavaa, kun se oli valtauskonto toi shintolaisuus.
Joo, ja sitten eikö tuolla ollut se iso puu, että mihin sai, niin kun osti sellaisen pienen kortin tai semmoisen, niin sitten sai siihen kirjoittaa, että mitä niin kun rukousaiheita on. Se esirukouslaatikoihin laitettu, että niin kun se jotenkin itse herättää ajatuksia. Että ihan samoja asioita. Sitten vaan tuli semmoinen, että ketä he rukoivat.
Ne rukoilee paljon niin kuin rahaa ja menestystä. Se oli tosi menestyy elämässä tässä. Niin kuin, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Et se oli semmoinen herättelevä, mistä me sitten keskusteltiin jotenkin aktiolaisten kesken, että kuinka vapauttavaa on olla sitten kristitty. Ja jotenkin, että se toisaalta tuntui tosi hyvältä, ja se oli hienoa keskustella siellä siitä. Sitten me käytiin erilaisissa piireissä, eli oli käsityöpiiri, englannin piiri ja erilaiset ruokapiirit. Ja mä itse ehdin olla mukana englannin piirissä. Ja se oli ihan hauska, sinne tuli 3 naista. Yksi oli nuorempi ja 2 muuta oli aika vanhoja. Ja sitten siellä opiskeltiin siis englantia. Japanilaiset osaa hirveän huonosti englantia, niin jos jossain opetetaan, niin totta kai he haluavat tulla. Ne on tosi tunnollisia oppijoita kyllä. Että ne kaikki teki ihan mielettömästi muistiinpanoja ja ne osasi hyvin kyllä sitten. Mutta sinne siis tosiaan tullaan, niin Raamatun avulla opetettiin englantia. Ja se on toisaalta ihan kiva juttu, että sellaista siellä on. Niin se myös siis selittää sen, että miksi japanilaiset osaa huonosti englantia, on se, että se niiden oma kieli on tosi vaikea. Että siinä on niinku niitä, kun se on merkkikieli, niin moni japanilainen ei osaa niitä merkkejä, joutuu lopun elämään opetella uusia merkkejä. Että kun niitä on niin paljon, niitä merkityksiä on tosi paljon, niin sitten tajus se, että niillä menee tosi monta, kun Suomessa opitaan lukemaan ykkösluokalla, ja sitten se on tosi yksinkertaista, niin ne opettelee vielä siinä vaiheessa, kun ne myös yläasteelle sitä hommaa. Että niillä niinku...
Niin, ja ainakin kuulin tämmöisen, että niinku japanilainen ei opi koko elämänsäkään aikana kaikkia niitä merkkejä, mitä siinä kielessä on, että se on niin monimutkainen kieli. Ja no mä itse olin kanssa yhdessä tuolla Itsikaijan kirkolla, missä tämä Harju Mirjami työskentelee, niin Englannin piirissä. Mutta meillä oli sitten semmoinen tilanne, että sinne ei tullut ketään, että me sitten, että välillä kuulemma käy niin, että ei tule ketään. Että se on vähän vaihtelevaa se osallistuminen niihin, että se oli sinänsä harmi, mutta sitten meillä oli tosi hyvät keskustelut sen kirkon pastorin kanssa, että siitäkin saatiin kyllä irti sitten paljon, mutta...
Siis joka paikassa, missä me käytiin, niin ei ollut kyllä paljon ihmisiä niissä. Että jos miettii, että Tokiossa asuu 8 miljoonaa ihmistä ja se on niin kuin valtava suurkaupunki, siellä on maailman vilkkain asema. Niin sitten kun mentiin jonnekin Englannin piiriin ja sinne tulee 3 ihmistä, niin se tuntui vähän hölmöltä sille, että täällä on nyt 3 ihmistä. Mutta se oli konkreettista siitä, kun tuossa luki, että on mahdotonta tehdä Japanissa lähetystyötä. Niin se on tosi vaikeaa. Että sitä työtä ei näe siellä heti. Että se oli kyllä niin kuin... Tuli semmoinen olo, että se oli ihana jutella lähetystyöntekijöiden kanssa, kun ne sitten sanoi, että se on niin kuin Jumalan kädessä se homma. Että ne ei näe itse sitä, mutta ne saa niin kuin luottaa siihen, että Jumala tekee työtään siellä. Että siellä ei tulla massoittain uskoon, vaan siellä se saattaa olla se, että sä teet 30 vuotta saman ihmisen kanssa. Ja se käy joka sunnuntai sun piirissä opettelemassa englantia Raamatun avulla. Ja sitä kiinnostaa, mutta se ei vaan halua, kun sä kysyt suoraan, että haluatko ottaa Jeesuksen Kristuksen, niin, että haluatko tulla kasteelle, niin ei. Että se on niin kuin, he ovat hyvin sulkeutuneita, että siksi siinä tuli se varmaan, että joku on todennut, että se on mahdotonta. Mutta toisaalta mä koin sen armollisena, koska siitä näkyy se, että Jumala voi tehdä täällä työtä. Että se ei ole niin kuin sillä tavalla, että ihminen ei saa mitään aikaiseksi, mutta se mun mielestä vapautti semmoisen niin kuin sen suorituskulttuurin, mikä Japanissa oli, niin se vapautui toisaalta siitä pois sitten. Että sai jotenkin rauhasta käsin mennä niihin paikkoihin ja tehdä siellä sen niin kuin oman osaamisensa.
Joo, tässä on nyt, onko tämä maailman isoin?
Tämä on maailman vilkkain
risteys. Maailman vilkkain risteys, Shibuya risteys Tokiossa, niin tässä on vähän mittakaavaa ehkä, että minkä kokoisesta paikasta on kyse. Tosin kun itse oli tuolla, niin se ei tuntunut silleen, että olisi ollut edes paljon ihmisiä, että tuolla jotenkin ihmiset aina väistää, tehdään tilaa toisille, ollaan tosi kohteliaita. Ei ollut mitään ongelmaa ikinä niin kuin päästä paikasta toiseen, vaikka oli niin kuin tosi ruuhkastakin.
Ja itse asiassa toi oli oikeasti aika kiva kulkea tuosta, toi maailman vilkkain risteys. Ja me kuljettiin yli siitä sen takia, että me haluttiin kokea, että miltä se tuntuu mennä maailman vilkkaimman risteyksen yli. Ja kyllä siellä oli paljon ihmisiä, mutta ne, jotenkin se tuntui tosi luontevalta, että mäkin sitten kävin siellä erikseen vielä ihan vaan kävelemässä. Ja ei tullut semmoinen olo, vaikka se on tosi kapeat jalkakäytävät, että jotenkin olisi ollut ahdasta ja se vähän hämmensi, kun kuitenkin Japanissa on todella paljon ihmisiä.
Et kaikki kyllä toimii siellä tosi hyvin niin kuin sille ulkoisesti, että kaikki on hyvin järjestetty ja liikenne toimii ja junat on aina niin kuin ihan minuutilleen aikataulussa.
Tässä on vielä muutama kuva sitten, mitä me siellä ostettiin katukaupasta ruokaa ja vähän minkä näköistä siellä on. Et siellä on kaiken maailman niin kuin erilaisia meren eläviä sieltä saa ruokakaupasta ja se oli mun mielestä aika hauska juttu, että siellä oli taskurapua. Ja mäkin tykkäsin sitten maistaa siellä mustekalaa ihan ja se oli mun mielestä hyvää. Ja kaikkea tämmöistä, että se oli tosi erilainen se kulttuuri ja mun mielestä oli hauska mennä paikalliseen ruokakauppaan ja katsoa, että mitähän sieltä saa. Että se oli jotenkin tosi kiva.
Sitten tässä on vähän lopuksi vaan listattu noita, mitä vähän tulikin jo tuossa noita, että mitä me koettiin siellä reissulla, mikä herätti niinku ajatuksia. Että justiin se, että on ristiriitaista, että jos ihminen niinku sekoittaa kristinuskoa ja muita uskontoja keskenään, tai itse sitä niinku ei oikein ymmärrä. Ja sitten toinen toi, mikä tuli tosi selkeästi, että ihmiset oikeasti voi siellä tosi huonosti, että se on aika korkealla niin kuin maailman mittakaavassa itsemurhatilastoissakin Japani, että siellä tehdään paljon. Ja esimerkiksi junaradalla oli semmoinen nappi, mistä pystyi painaa, jos niin kuin näki, että ihminen oli, oliko se niin, että jos ihminen oli niin kuin mennyt siihen raiteille tappaakseen itsensä, niin sitten siitä voi painaa, niin juna pysähtyy ja näin. Mutta että se on semmoinen kääntöpuoli siinä suorituskulttuurissa.
Ja toisaalta niin, se on se, muuten ne on vieraanvaraisia, ne on tosi yhteisöllisiä. Että se on tosiaan se, Ehkä itselle pisti silmään, että ne voi tosiaan pahoin, niin kuin Sirja sanoi. Ja se itse asiassa näkyy niistä kasvoista silloin, kun ne kulkee siellä metroasemalla. Niin ne on vähän lasittuneita, vähän niin kuin menisi Helsingissäkin. Niin, mutta sitten niitä on vaan niin kuin monta miljoonaa enemmän. Että se tunne oli ehkä semmoinen, että sitten ne vaan niin kuin menee ja tekee. Ei ne... Harvemmin lapset oli iloisia. Et lapsilla jotenkin se ei vielä ole iskostunut niin paljon, mutta aikuisilla se näytti vähän semmoiselta, että ne oli jotenkin... tympääntyneitä ehkä siihen, että ei ne ollut ainakaan aamuruuhkissa onnellisia. Sitten toinen hyvä oli huomata, että Japanin kirkossa, eli evankelis-luterilaisessa kirkossa, niin sielläkin papit saattavat sekoittaa shintolaisuutta kristinuskoon. Ja nyt me puhutaan kuitenkin niiden evankelis-luterilaisesta kirkosta, missä on pappisseminaari. Ja se on ollut vähän huono semmoinen, että siitä sitten puhuttiin ja mietittiin, että se on myös yksi, että kun meillä tulee tässä vielä lopuksi näitä rukousaiheita, niin kyllä me saatiin sieltä matkalta monta rukousaihetta Japanin puolesta. Että siellä se Japanin kirkon tilanne ei ole hirveän hyvä, että se oppi ei ole ehkä sille, että ne saattaa sekoittaa siellä sit sitä muuta siihen. Että ne on tehnyt vissiin shintolaisten kanssa yhdessä Jumalan palveluksia ja se ei ole ollut ihan niin kuin hyvä asia sitten.
Ja näin siis ei tietenkään ole tuossa niin kuin Suomi-kirkolla, mutta silleen niin kuin muissa niin kuin joissakin evankelis-luterilaisissa. Mutta sitten toisaalta taas tuolla Japanissa oli kyllä kuitenkin tuossa porukassa, ei tarvinnut olla yksin, niin oli semmoinen turvallinen olo koko ajan. Ja sitten ne lähetit otti meidät tosi ihanasti siellä vastaan ja oli ohjelma niin kuin hyvin suunniteltu ja sitten oli kuitenkin myös vapaa-aikaa ja silleen, että oli niinku turvallinen olo, vaikka siellä sitten niinku puhuttiinkin siitä just, että siellä on niinku henkimaailmat ehkä läsnä enemmän kuin Suomessa. Tai siis sillä tavalla, että täällä sitä ei niin mieti, ja siellä se on niinku jotenkin ehkä korostuu enemmän semmoinen. Ja kuitenkin niinku oli sitten semmoinen turvallinen olo, ja meillähän oli aina aamu- ja iltahartaudet, ja rukoiltiin paljon yhdessä, ja silleen, että se toi sitä niinku turvaa siihen reissuun kyllä paljon.
Ehkä semmoinen... mikä itselle jäi päällimmäiseksi, on se, että halusi kertoa, että hei, että Japanissa ei ole asiat ihan hirveän hyvin. Tai sille, että siellä on vähentynyt lähettien tilanne esimerkiksi, että kun me laulettiin Siikkarista 402 laulu, niin se on muistaakseni tehty 1900-luvun alussa. Ja Japani on ollut, onko se ollut Slevin ensimmäinen mun mielestä lähetystyökohde 1900-luvun alussa, ja siinä on lähetty laivoilla. Ja nykyään siellä on Sleiviltä mun mielestä 3 lähettiä, kun siellä on ollut vielä muutama 10 vuotta sitten niin kuin 10 vai enemmän, että siellä on ollut... Että se on huomattavasti vähentynyt se. Ja myös semmoinen, että Suomi-kirkolla oli vähän huono tilanne, kun se on ihan homeessa se rakennus. Että se on tosi huonossa, että siellä ei voida oikein pitää enää niitä Jumalan palveluksia kunnolla. Että se on todettu ihan viranomaisten niin kuin, taholta, että se on homeessa. Ja siitäkin on pyydetty rukousta, että löytyisi uudet tilat Suomi-kirkolle, koska se on kuitenkin monille tärkeä paikka. Ja Japanissa ei oikein tehdä semmoista... niin kuin, kadulla lähetystyötä. Japanilainen ei uskalla lähestyä, pitää sitä epäilyttävänä. Mutta jos on jossain sisällä kirkossa tai rakennuksessa asia, niin sinne ne tulee. Et se on semmoinen, että ne pitää sitä luotettavana, jos on sisällä jossain tai on joku oma tila.
Joo, että kaikki semmoinen tyrkyttäminen on kuulemma ihan niin kuin, että ei. Että eikä Suomessakaan sitä hirveästi näe, mutta siellä se on niin kuin ihan, että ei kannata edes kokeilla kuulemma.
Että se on semmoinen, mutta se oli kuitenkin valossa ja ihanaa nähdä niiden lähettien tuon Mirjam Harju ja Hanna Penttisen jotenkin asenne. Että ne oli tosi valovoimaisia kristittyjä, jotka kuitenkin sai iloita aina, kun ne näki, että johonkin niin kuin Jumala sai kasvattaa ja kylvistää uskon siementä, missä nekin sai toimia. Että se oli jotenkin ihana ja ne oli hauskoja ja huumorintajuisia ihmisiä. Että mun mielestä se oli hauskaa, että ne sitten pystyi niiden kanssa pystyi heittämään hauskaa huumoria. Välillä, kun oli niin rankkaa kuitenkin sitten se, että ne sanoivat, että ei se lähettien työ ole helppoa, että se ei ole semmoista hoosiannaa joka sekunti, vaan se on semmoista Jumalan kanssa yhdessä tarpomista, niin se oli jotenkin ihana, että niillä oli semmoinen hyvä usko siellä ja niiden kanssa oli kiva jutella ja jotenkin hyvä olo ainakin mulle siitä reissusta.
Ja kyllä myös niin kuin Yoshimurien perhe, joka on kanssa siellä Sleyn lähetteinä, niin oli ihana, kun oli niinku semmoinen perhe siellä kanssa lähetystyössä. Jotenkin sekin oli semmoinen, niinku, että ainoinkin voi niinku elää ja tehdä ja olla. Niin se oli kyllä itselle semmoinen hieno todistus myös.
Joo. Eiköhän meillä ollut tästä, pitäisikö meidän nyt sitten... Eli mähän Niin, mä laitan vielä tähän, koska tämä nyt on aika olennainen. Että miksi me lähdettiin sinne, on se, että Jeesus antoi lähetyskäskyn. Ja se oli oikeasti aika konkreettinen sitten itsellekin, voi sanoa, että se mietti, että hei, että nämä ei tiedä, kuka on Jeesus. Että sitten, että ei niillä ollut mitään käsitystä. Ja ne oikeasti kysyy niitä kysymyksiä just, että mitä on armo? Ja että voiko se oikeasti, että mun ei tarvitse tehdä mitään. Se on niin vaikea. Onhan se meillekin vaikea. On se tosi vaikea. Mutta siellä se vielä korostui, kun ne uskoo siihen suorittamiseen, että minä selviydyn ja minä. Ja se uskontokin tukee sitä, että oma niin kuin tekeminen, niin minä saan sen hyvän elämän ja sillä suoriudun. Että se on jotenkin armo.
Joo, ehkä siihen on hyvä lopettaa. Ja japanilaisittain, että arigatou gozaimasu.
Joo, se oli kiitos.